Продовжуємо спілкуватися з нашим наступним гостем. Як я вже казав, це Євген Ярошенко, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень. І будемо пробувати з'ясувати ситуацію, зокрема, щодо ставлення НАТО до агресії Росії, до провокацій Росії, які відбуваються, зокрема, на її західних кордонах. І пам'ятаємо, що саме періодично трапляються в різні інциденти на кордонах з Балтійськими країнами. Так, от давайте, можливо, почнемо з цього, що такими провокаціями Росія намагається показати. Тобто це якась така спроба, як і в Сирії, довести, що вона великий гравець на міжнародній арені, чи тут якісь інші мотиви?
Доброго ранку. Передусім такими діями, як от патрулювання повітряного простору безпосередньо біля кордонів держав-членів НАТО чи проведення навчання біля сухопутних кордонів. Таким чином Росія хоче спровокувати слабкість Альянсу, якимось чином спровокувати розкол, посіяти паніку, щоб частина держав, такі як Франція, які були схильні до компромісу з Росією, якось вплинули на держави Східної Європи, які займають традиційно таку насторожену, непримиренну позицію до Росії. І Росія таким чином ставить Альянс у незручне положення, що для того, щоб Альянс довів свою спроможність, держави НАТО мають якимось чином реагувати і здійснювати аналогічні заходи.
Ну, от ми якраз зараз бачимо, що якісь заходи щодо цього здійснюються, зокрема, перекидаються певні бригади в країни Балтики, так, в Польщі також буде розміщено міжнародний контингент військовий, і от буквально нещодавно 6 червня ракетний смінець Військово-морських сил США вже вдруге увійшов у Чорне море. Здається, минулого року в нього був перший, якщо так можна сказати, візит, тоді він навіть заходив в Одеський порт, якщо я не помиляюсь. Власне, от такі дії, наскільки це є адекватною відповіддю на такі от агресивні дії Росії, і наскільки вона їх сприймає, чи правильно вони інтерпретуються?
Щодо відповіді Альянсу, то це цілком раціональний розвиток подій, цілком раціональна відповідь, тим паче, що Альянс не може не відреагувати, оскільки держави Балтії, Польща, Румунія, частково Болгарія, вони чутливі до будь-яких військових маневрів НАТО. І якраз реакція НАТО – це питання, власне, довіри до Альянсу з боку нових держав-членів. А від цієї довіри залежить те, наскільки вони захищені перед російським ведмедем. Ось, щодо Росії, то тут нічого дивного я не бачу. Адже Москва не може ніяк інакше сприймати будь-які військові дії або біля своїх кордонів, або біля кордонів своїх держав-сателітів, тобто держав пострадянського простору. Тут є як внутрішні міркування, так і зовнішні. З точки зору зовнішніх міркувань, Росія якось теж вимушена буде реагувати шляхом розміщення про біля Ростова чи біля Калінінграду чи інших якихось таких неприємних кроків, бо Росія має глобальні амбіції і НАТО в цьому плані є таким стратегічним суперником. А якщо казати про внутрішню площину, то НАТО, він вкорінений у свідомості пересічних росіян як такий образ ворога, і навколо якого можна консолідувати суспільство.
Не знаю, чи ви, напевно, звернули увагу. Це я зараз хочу сказати про те, про книжку та художню літературу. Книга «2017. Війна з Росією». Це сер Олександр Ширев, це колишній заступник головнокомандувача військ НАТО в Європі. Написав такий роман, вже будучи якби військовим пенсіонером, можна сказати, та генерал, де він описує можливість саме широкомасштабної війни з Росією, фактично третьої такої світової, яка яка починається саме через те, що от Росія, ну, не має інших способів залишитися, ну, тобі, глобальною державою.
Тобто, єдиною імперією та, в світі.
Так, і фактично це все призводить, зокрема, і до ризику обміну ядерними ударами, оскільки в Росії це було і витоки раніше з самої концепції стримування російської, те, що вона, ну, і зараз це записано вже офіційно, навіть, що Росія дає собі можливість використовувати превентивні удари тактичною ядерною зброєю. І саме один з таких випадків описується в цій книзі, тобто якесь невелике, невеликий, умовно кажучи, за масштабами ядерний удар. Ну, те, що було, наприклад, в фільмі BBC нещодавно так само про Третю світову війну, ймовірний сценарій. Там, ну, наприклад, там знищується там військовий корабель американський ударом там тактичної якоїсь ядерної ракети. І після цього там робиться виліт. О, це було випадково, ми вже покарали цього генерала, все окей. Але насправді цілий світ, тобто ставки оцього ядерного шантажу піднімаються неймовірно високо. Тобто фактично після цього НАТО просто змушено або відповідати таким самим ударом відповідно, або, не знаю, тоді широкомасштабна ядерна війна. Тобто наскільки це є ризикований цей момент, і те, що пан Широв пише про те, що єдиний спосіб не допустити цього, це розмістити достатню кількість звичайного озброєння, звичайних контингентів для того, щоб Росія не мала спокуси ось подібного шантажу.
Ну, ядерний фактор грає важливу роль, особливо між такими глобальними акторами, як США і Росія. Але я би сказав, що після холодної війни значення ядерного фактору дещо переоцінено, бо з'явилося багато видів звичайного озброєння, які значно менша собівартість їх виробництва і значно вища ефективність різного роду превентивних ударів. Тому я думаю, що це гіпотетично, дуже малоймовірно, що будуть НАТО і Росія обмінюватися якимись превентивними ядерними ударами. І максимальна провокація, яка траплялася за скільки вже 67 років Альянсу, це от як інцидент на російсько-турецькому кордоні, коли випадково був порушений повітряний простір держави-члена НАТО.
Тоді, пам'ятаємо, збили російський літак турецький винищувачі, і це, до речі, справді спровокувало серйозний міжнародний конфлікт. А от якщо говорити, знову ж таки, далі екстраполювати цю ситуацію, наприклад, на кордони країн Балтики, де так само патрулюють вже американські винищувачі, і, до речі, так само це можуть бути турецькі винищувачі, тому що Туреччина є членом НАТО. От, власне, якийсь подібний інцидент, що він може спровокувати в плані подальших наслідків? Чи може це справді вилитися в якесь більш жорстке протистояння, зокрема і превентивні удари, не обов'язково ядерні?
Це тут є, ну, цікаве поле для дискусії. Ну, держави Балтії, вони в географічному плані доволі слабкі, і тому я не думаю, що авіація Литви, Латвії чи Естонії наважиться збити російський гелікоптер чи військовий літак, якщо він там, скажімо, на 10 метрів залетить в повітряний простір цих держав. Ну, по-перше, військова потужність цих маленьких балтійських країн, її не можна порівнювати навіть з потужністю, скажімо так, Італії чи Іспанії. Я вже не кажу про Туреччину. А потім в логістичному плані захід цих держав видається складнішим. Бо якщо подивитися на карту, то Балтійське море, там Швеція, Фінляндія, тобто дещо нібито ізольовані. А єдиний шлях, як вони сполучаються з іншими членами Альянсу, це через Польщу. А польсько-литовський кордон, там доволі вузька смуга, яка проходить через ліс. Її ще називають Сувалки Геп. Бо з одного боку оточена Калінінградським анклавом, з іншого боку Білоруссю. І тому от логістично там не дуже зручно. І якраз тому ці держави так активно лобіюють ідею, щоб НАТО збільшило, якщо не постійну присутність, то принаймні таку присутність на ротаційній основі.
Ну, насправді побою, це, так розумію, от якихось тих гібридних проявів, те, що ми бачили як так звану «руську весну», тому що я добре пам'ятаю перепоховання решток невідомого солдата в Таліні, яке тоді вилилося в погроми такі справжні в центрі міста, і тоді було дуже активно. Я просто якраз був тоді в Таліні, я пам'ятаю, що в нас в готелі, я був, здається, в готелі «Редісон» або щось типу того, це був не найдешевший, скажімо так, готель. І половина того готеля було заселене дуже дивними людьми в спортивних костюмах, бритоголових, які явно не виглядали на постійну клієнтуру цього
талінськими
готелю.
Талінськими тітушками.
Так, тобто це були фактично талінські тітушки, очевидно, що вони приїхали не самі, тобто очевидно, що це була робота ФСБ. Тобто це готували вже тоді, але тоді воно провалилося.
Ну і, зокрема, треба пам'ятати також, що в нас справді в країнах Балтики є дуже сильний проросійський рух. І, зокрема, от тут ще одну можна ситуацію згадати, що справді от знайомі музиканти, які їхали туди на гастролі, вони потрапили до талінського таксиста в автомобіль, який з ними почав спілкуватись російською і сказав, що от у вас там в Україні молодці, от ті, хто сепаратисти, ми тут теж вся російська громада тільки чекаємо, щоб нам дали сигнал. Власне, наскільки отакі настрої вони можуть вплинути на, скажімо так, на те, що Росія зважиться на якісь більш жорсткі кроки, ну, навіть починаючи від військових провокацій і закінчуючи справді чимось більш серйозним.
Ну, на щастя для держав Балтії, там ситуація дещо відмінна від України, там Білорусі чи Казахстану, чи інших гіпотетичних жертв російської агресії. По-перше, значна частина російськомовного населення, на яке так любить спиратися російське керівництво і використовувати в пропагандистських цілях, вони не мають суб'єктності. Тобто, ну, вони можуть працювати чим завгодно, але не мають права голосувати і працювати в державних органах. Тобто це, так би мовити, зменшує ризик якихось диверсій людей, які працюють в правоохоронних органах. Далі, другий момент, який випливає з першого, це те, що там правоохоронні органи досконало працюють, і такого варіанту я в Горлівці чи в Краматорську, коли перейшли на бік якихось диверсійних груп, повністю виключається. Далі, Естонія і Латвія активно будують паркан вздовж кордону з Росією. З Естонією там легше, бо кордон проходить або по річці Нарва, або по озерах, там лише незначна частина проходить безпосередньо по суходолу. А з Латвією трохи складніше в силу географічних обставин. Тут теж згадав цікавий момент. У віртуальному просторі діє така самопроголошена Народна Республіка Латгалія. Це східна частина, ну, російськомовна частина Латвії, там, де Даугавпілс. Ось. Але вона діє максимум на території сторінок у соціальних мережах. Також нещодавно в Латвії був один активіст, засуджений до кількох років реального позбавлення волі за те, що він створив петицію про приєднання Латвії до Росії. Хоча ця петиція, ну, не має жодної, ну, не рекомендаційної, тим паче загальної юридичної сили, але вона зібрала 6 тисяч підписів, і тому відповідним чином правоохоронні органи цієї держави відреагували.
Таким превентивним методом.
На сам кінець трошечки такого, не знаю, футуризму. Все-таки як в майбутньому буде вирішуватися, на вашу думку, питання ядерної зброї і самої Росії як от такого утримувача одного з найбільших ядерних арсеналів? Ну, я, наприклад, там стежу за тим самим, наприклад, лазерним озброєнням. Можливо, воно вирішить питання і просто зведе на нівець можливість саму там серйозного масованої атаки, наприклад, ядерної.
Ну, попередньо я казав, що фактор ядерної зброї знизився, бо з'явилися якісно новіші види озброєння, але ядерна зброя виконує таку найважливішу функцію, вона розглядається як захист суверенітету у випадку якогось там втручання під приводом порушення прав людини чи ще яких ось. Тобто в цьому плані ядерна зброя перейшла на тактичний рівень і є, мабуть, найбільшою такою гарантією національної безпеки. Але щодо Росії, тут якраз фактор ядерної зброї дуже хвилює у випадку негативних сценаріїв розвитку подій в цій державі. Так, бо невідомо, на які частини, якщо Росія розпадеться, кому дістанеться. Ось. І пам'ятаєте, от, коли Україна ставала незалежною, чому так чутливо стояло питання? Бо 20% ядерного арсеналу Радянського Союзу перебувало на території України. І тому, що був втрачений єдиний контроль над озброєнням.
Пане Євгене, дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали. На жаль, час програми невплинно збігає до кінця. Нагадаю, що експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Євген Ярошенко був гостем нашої студії.